galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca bisha novembarna ay ku beegan tahay 16 sannadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo la sheegay inay weli sii wadaan in ay ganacsatada soomaaliyeed ka qaadaan lacago canshuura,
intaasoo wasaaradoodna shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii. Innaga hurda ganacsigana sektorka xoolahan ahay, ku-xigeenka sektorka xoolaha, waxaas waa wax kama jiraan, wax sali raad toona leh ma ahan annagana, wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xukuumadda somalilan oo sheegtay inaysan xirin albaabka wadahadallada.
waxaan odhan lahaa wadahadallada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wadahadal ma diidin, albaabkiisuna ma xidhmin. maanta se idinkaa xidhay waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii somalilan iyo jiritaankiisa, markaad dafirteen inay dalkan somalilan madaxweyne iyo xukuumad leeyahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii 2020-kii dhacday waxa uu bilaabay weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka dhanaa hufnaanta codbixinta Mareykanka, waxaana uu talaadadii markii saddexaad ku dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka madaxweynenimada Mareykanka ee doorashada sannadka 2024. Trump ayaa ku dhawaaqistiisa uga gol leeyahay in uu ka horgudbiyo musharixiinta kale ee xisbigiisa jamhuuriga. Trump waxa uu rajaynayaa in mar kale doorasho uga hortago madaxweyne Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ayaa hadalkan ka sheegay gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida toddobaadkan kadib doorashadii xilliga dhexe ee ay jamhuuriyiintu ku guuldareysteen inay guulo waaweyn oo kuraas badan ka soo hoyaan Kongreeska ay hadda sii rajaynayaan inay qabsadaan. si aan mar kale Amerika uga dhigno mid weyn caawa, waxaan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka, ayuu Trump u sheegay dad isugu soo baxay xaflad ku dhawaaqistiisa oo isugu jiray xubno qoyskiisa ka tirsan, kuwa dhaqaalaha ku taageera doorashadiisa iyo shaqaalo hore. Ku dhawaaqista Trump ayaa waxa ay ka soo hormartay xilligii la filayey, waxayna calaamad u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharixiinta kale ee suragalka ah sida guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence in uu u tartamo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga. siyaasiin kale ee rajada kale madaxweynaha ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin, guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott, guddoomiyihii hore ee South Carolina Nikki Haley, iyo xogeyihii arrimaha dibadda Mike Pompeo. qarax ay ku dhinteen laba qof oo rayida oo Polish ah oo ka dhacay tuulo ku dhow xuduudda Ukraine uu waddanka Poland la wadaago ayaa loo badinayaa in qaraxaasi uu ka dhashay gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca hawada Ukraine oo ay ku rideen gantaalada Ruushka laga soo tuuro dhinacooda, sida uu sheegay wasiir ka tirsan waddanka Beljiumka. Wasiirka difaaca ee Beljium waxa uu sheegay gantaalkii xalay ku dhacay waddanka Poland waxaa si buuxda u baaraya hay-adaha sirdoonka, kuwaasoo xiriir la leh, buu yiri, adeegyada iskaashatada NATO. waxaana Ludovin Dedonver oo isagu ah wasiirka gaashaaniga dalkaasi uu sheegay in arrintani ay sida muuqato ka timid dhinaca Ukraine, iyadoo lagu salaynayo xogta horudhac ee la hayo. weerarada waxay u badan tahay inay ka dhasheen habka lidka diiradaha ee Ukraine oo ku howlanaa inay gantaalada Ruushka hawada ku burburiyaan, ayuu yiri. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa ee Itoobiya inay ka go'antay heshiiska nabadda ee uu la gaaray hoggaanka Tigray kaas oo ka dhacay waddanka Koonfur Afrika horaantii bishan si loo soo afjaro colaadda dad badan lagu dilay oo laba sano ka socotay waqooyiga gobolka Tigray. Khudbadu talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamayay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiska. Waxaana ka wada hadalnay, waanu heshiinay arrimo dhowr ah ayaanu isku raacnay waana saxiinay, ayuu yiri Abiy Axmed oo isagu ka hadlayay arrimaha heshiiskaasi. Fulinta heshiiskan oo keliya ayuu sheegay inay keeni karayso nabad mid waarta oo ka dhalata dalka Itoobiya. Sidoo kale shuruucda heshiiska xabad joojintii 2 November lagu saxeeyay Pretoria ee dowladda federaalka Itoobiya waxay la wareegi doontaa xuduudaha gobolka Tigray, wadooyinka iyo garoomada diyaaradaha halka ciidamada Tigrayna ay hub ka dhigi doonaan. November 2019-kii taliyaasha militariga ee matalaya dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa gobolka Tigray ayaa saxeeyay heshiis ay ku jiraan hub dhigistaasi oo noqon doonta mid baaxad weyn. Islamar ahaantaasina ciidamo shisheeye kuwa aan Itoobiya ahaynba ay isaga bixdeen gobolka Tigray. Diyaaradaha droneska oo bambooyin sidee ayaa weeraro ku qaaday markab sida saliid ciirina uu leeyahay bilineer Israeliya meel u dhow xeebaha dalka Cumaan xilli ay xiisadda ka dhexaysa Israel iyo Iran ay cirka isku sii sharareyso. Weerarka lagu qaaday markabka Pacific Zircon oo sita calanka Liberia ayaa dhacay habeenkii Talaadada, sida uu sarkaal ciidan oo ku sugan bariga dhexe u sheegay wakaaladda wararka AP. Sarkaalka ayaa codsaday inaan la magacaabin sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inuu dhacdadani ka hadlo. Ururka howlgallada ganacsiyada badda oo ah urur ganacsi oo fadhigiisu yahay UK, islamar ahaantaasina la socda dhaqdhaqaaqa maraakiibta gobolka, ayaa AP u sheegay in ay ka warhayaan dhacdadaasi oo ay xilligani baaritaano ay socdaan. Markabka Pacific Zircon waxaa maamula shirkad Eastern Pacific Shipping ee fadhigeedu yahay Singapore, waxaana iska leh bilyaneer Israeliya oo lagu magacaabo Aidan Ofer. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Kaasiyad kargeysanaysan waa VOA. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay weli wadaa dadaallo ay ku doonayso inay ku joojiso ama ugu yaraan ay ku dhinto dhaqaalaha Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ku tilmaamtay mid baada oo markii ugu dambeysana dhibaato loogu geysanayo shacabka Soomaaliyeed. Waxaase weli soo baxaya in lacagihii ay sidii hore u qaadaan kooxda Al-Shabaab, inkastoo dhinacyada qaar culaysyo ay ka soo wajahayaan dhinacyo kala gedisan sida ay ganacsatada kala duwan horey ugu sheegeen VOA. Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo VOA la soo xiriiray ayaa sheegay in xafiisyo ku yaala Muqdisho ay Al-Shabaab lacagta u qaadaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintan ku saabsan diyaarisay, isla mar ahaantaasina inoo faahfaahinaysa.
Al-Shabaab ayaa ku dhawaa 10 sano ugu dambeeyay waxay lacag ka qaadiyeen ganacsatada, sidoo kalena waxay galaangal ku lahaayeen qaybo ka mid ah hay'adaha qabta adeegyada ganacsiga ee Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya. VOA waxaa la soo xiriiray qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo sheegay in weli lacagtii laga qaado culaysyo kalena ay u dheeryihiin.
Ganacsadahan oo aanu sababa amni magaciisa iyo codkiisuba u qarinay ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii laga qaadi jiray tan iyo markii ay dowladdu sheegtay in la joojiyo lacagaha la siiyo Al-Shabaab. Ganacsadahan ayaa VOA da u sheegay in xoolahooda marka ay u gudbayaan dekadaha Boosaaso iyo Barbaro oo laga dhoofiyo in ay dhibaato kala kulmaan isbaara Al-Shabaab u taala deegaanka Buuqda ee gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay in haddii aysan warqad ka wadan dalada dhoofinta xoolaha aysan ka gudbi karin isbaarada Buuqda oo 40 kilometer u jirta deegaanka Buule Burde. Sidoo kalena waxa uu sheegay oo uu ku eedeeyay dalada in ay Al-Shabaab ku wargeliso haddii aanan lacagahaasi la bixin.
VOA waxay heshay qaar ka mid ah dokumentiyada lacagaha looga qaaday ganacsatadan, inkastoo aanay ka muuqan magaca Al-Shabaab. Haddana waxay ganacsatada inoo sheegay in warqadaasi loo geeyay Al-Shabaab iyaguna ay yaqaanaan oo sidaasi lagu sii daayo.
Ganacsadahan oo aanu magaciisa sababo amni u qarinay iyo codkiisa ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab ay neefkii ka qaadaan $10, daladuna ay ka qaado $4. Waxaana isku geyn neefka ariga ah laga qaadaa $14 oo ay u dheer tahay, buu yiri, lacagaha sakada ah oo ah $25 sanadkii.
Dokumentiga ay VOA-du aragtay waxaa ku qornaa dalada midooda dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed, waxaana warqadana ay tahay tan u fasaxaysa qof kale xoolaha ama shirkadda inay uga gudbaan isbaarada Al-Shabaab ee taala gobolka Hiiraan, maadaama xoolaha intooda badan ay ka dhoofaan dekadaha Boosaaso iyo Berbera. Waxaanu la hadalnay gudoomiyaha daladaasi Xasan Axmed Madaxe, isagoo beeniyay in Al-Shabaab ay lacag uga qaadaan ganacsatada xoolaha.
Wax calaaqe oo nimankaas aan la leenahay ama wax canshuuran u aruurino ama wax dhaqaale hoosiino ama wax aan magaaladan anaga aan ka joogno oo hadda dalada ay ka diiwaangashantahay caasimada Soomaaliya, waxaan ka diiwaangashanaa aniga ruuta ganacsiga. Aniga waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka sektorka xoolaha, wasaaradda xanaanada xoolaha sharciyeeda haysanaa, wasaaradda ganacsiga sharciyeeda haysanaa, wasaaradda ruuta ganacsigana waa ka mid nahay. Intaasoo wasaaradoodna waan shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii. Annaga ruuta ganacsigana sektorka xoolahaan ahay, ku-xigeenka sektorka xoolaha, waxaas waa wax kama jiraan. Wax sali raad toona leh ma ahan annaga nima wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto. Annaga xoolaha dad gaadley la yiraahdo oo ganacsi hoose ah xoolaha soo gato ayagaa duunka kala yimaado, markay inoo keenaan maxaajirta iyo suuqiiqa sida Muqdisho oo kale aan ka gadanay afgooyo. Annaga xafiisadeenna waxay ku yaalaan Kismaayo iyo Xamar iyo Boosaaso. Wax calaaqo oo la leenahay iyo Cumaan, annaga marka shaqada aan qabanno waa inaan xoolo dhoofinaa. Dibadda unbaan annaga aan qaabishannahay inaan xoolahan dhoofino, xoolo tayo lehna dhoofaan.
Gudoomiyaha daladan Xasan Axmed ayaa sidoo kale weydiiyey bal inuu noo sharxo lacagaha khidmadda ah ee ay ka qaadaan ganacsatada.
Annaga xoolaleyda waxaan khidmad ka qaadnaa lacag $5 iyo bar ah. Neefkii aan dhoofino $5 iyo bar aan ka qaadnaa. $1 iyo bar waxaan ugu talagalnay kirada xafiisyada iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeynaya ayaan ku bixinaa, iyo korontadii iyo shaqaalihii ka shaqeynaya xafiisyada. Waxaa soo haray lacag $4 ah. $2 keed waaye dalada iskale. Waxaan ugu talagalnay horumarinta dalada, waxyaalaha dalada lagu horumarinayo iyo shaqooyinka dalada loo qabanayo iyo in suuqyo loogu raadiyo. Keed waaye akoonay ku jirtaa. $2 oo kalena guddiga ragga shaqeynaya ayaa mushaar u qaato, guddiga loo qeybiyaa. Waa $5 iyo barkaasaan qaadnaa, wax ka dheeri annaga ma qaadna.
Ganacsatada waxay sheegeen in lacagta ay bixiyaan isku geyn ay tahay $14, halka daladuna ay sheegtay in $5 iyo bar keliya laga qaado ganacsatada. Haddaba waxaanu la xiriirnay wasiirka ganacsiga dowladda federaalka Soomaaliya, Jibriil Cabdirashiid Xaaji. Ugu horeyna waxaan weydiiyey daladahan iyo bal haddii ay iyagu siiyaan ogolaanshiyaha shaqada.
Daladaha xoolaha horta si toosa annaga nooma hoos yimaadaan, waa wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaan. Laakiin marka la yiraahdo sektorka oo la yiraahdo maxay ahayd chamber of commerce, marka laga hadlayo sektor kamida waaye, dabcan waa laga yaabaa inay ku dhex jiraan xubno noocaas aho oo lacagaha u aruuriya, waa laga yaabaa inay ku jiraan. Anagu xogteeda si saxa uma hayna, laakiin hay-adaha haddaan ogaan anaga wasaarad ahaan, shirkeenii jiraayada beriga dhoweydaan qabanay dabcan wuxuu ku salaysnaa in ciddii ay ku caddaato nimankaas aqwaarista ee duurka ku jira, ciddii la shaqeysa ama xoolo ku taageerta, inaan liisimada kala laaban doono. Marka maadaama aysan anaga si gooni aysan noo hoos tegin, laakiin hay-adaha amniga hadday soo ogaadaan anaga wixii markaas looga aadan tallaabooyin aan ka qaadayna ay dadiilahayda.
Wasiirka ayaan sidoo kale weydiiyey sida ay ku xaqiijinayaan eedaha qaar kamida ganacsatada ay u jeedinayaan dalada ee ah in lacaga laga qaado ganacsatada kadibna la siiyo Al-Shabaab.
Asa iskaashato ahaan horta ooshata ay ku shaqeystaan wasaaradda bixisa anagaana siina, waxaan haddaan ku ogaanana waa kaas midka aan kala laaban doono, inaan kala laabano aan go-aansanay waay waa kala laabanayna haddii ku caddaato. Dabcan hay-adaha amniga ayaan la wadaagaynaa, haddii ay hay-adaha soo caddayaan anaga waa kala laabanayna. Shatiyada markaas ay ku shaqeystaan, waana laga yaabaa inay ku dhex jiraan nimankaas awaarista dad lacag u qaado inay ku jiraan, waa laga yaabaa.
Ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka ganacsatada qaar lala xiriiriya Al-Shabaab iyo inay dhaqaale siiyaan, inkastoo ay dowladda federaalka maalmahan dambe dagaal adag kula jirtay sidii loo joojin lahaa dhaqaalaha u gudba dhinaca Al-Shabaab.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysa warbixintaasi, halkaad ka dhageysaneyseen waa VOA. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in aanay marnaba xirin albaabka wadahadallada. Dhinaca kale, mucaaradka Soomaaliland ayaa iyaguna eedo cusub u jeediyey xukuumadda Somaliland, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee Hargeysa Sagal Mustafa Xasan.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Siciid Sulub ayaa sheegay in muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynuhu aanay ka duwaneyn kuwii hore loogu sameyn jiray, buu yidhi madaxweyneyaashii hore ee soo maray Somaliland, islamarkaasina golaha guurtidu ay ku taagan yihiin arrin sharciya.
Golaha guurtidu ee fadhiya dalka kuraasada ku fadhiya maanta wax alyaale wax dembi ay ku leeyihiin ma jiro muddo dhaafkooda. Markaa eeddu ayaga ma laha dowladii isbedelay iyo baarlamaanadii isbedelay baa leh eeddaana. Waxay u xalaal tahay muddo kordhintaasu siday xalaal u ahayd tii xigaal, siday xalaal u ahayd tii riyaale, siday xalaal u ahayd tii siiraanyo, wax bedelayaana ma jiro. Waxaanay ku dhammaanaysaa November 2024 nin diiday iyo nin yeelaba.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey lagu ansixiyey dhaqaalihii lagu geli lahaa doorashooyinka, islamarkaasina buu yidhi madaxweynuhu uu ka tanaasulay wax badan.
Waxa kaloo la yaab leh xukuumadda maanta jirta ee madaxweyne Muuse Biixi uu ka yahay madaxweynaha, waxa ay go'aamisay oo shirkeedii golaha wasiirada ugu dambeysay go'aamisay inay muddada farsamo ee komishanka qaranku soo saaray taageerayso inay ku dhacdo doorashooyinkii ururada iyo madaxtooyaduba waxay diyaarisay dhaqaalihii. Waxay markii ugu horreysay madaxweyne muddo loo kordhiyaa aqbalay inuu muddadiisii tuuro intii badnayd. Xisbiyada mucaaradkiina markii hore way aqbaleen, haddana way diideen. Bayaankoodii ugu dambeeyey waxay ku soo saareen in ay maalinkan maanta ah aanay ogolayn muddo kordhintii madaxweynaha, iyagoo hadal iska hor imanaya loo haddana leh sagaal bilood baanu ogol leh. Soomaalidu waxay tiraa af xumo nabadna waa kaa kaxaysaa, coladna waxba kaaga ma tarto. Yay ka ciideynayaan, ma ninka soo socdaa wax laga ciideynayaa mise ninka jooga wax laga ciideynayaa?
Ugu dambeyntii, Siciid Sulub, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland, ayaa ugu baaqay mucaaridka inay ku soo laabtaan miiska wadahadalada, islamarkaasina ay ka soo noqdaan buuri khaladkoodii.
Waxaan odhan lahaa wadahadalada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wadahadal ma diidin, albaabkiisuna ma xidhmeen. Maanta se idinkaa xidhay waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii Somaliland iyo jiritaankiisii, markaad dafirteen inay dalkan Somaliland madaxweyne iyo xukuumad leeyahay, markaa ku tala gasheen sidii habeenkii dhaweyd burca ka dhacday in laysboobo oo laysdilo oo ninba nin wuxuu haysta ka boobo oo ka qaado oo dalka fawdo gelisaan. Taa ka soo noqda ka istaqfirolaysta waxaad tidhaahdaan arrintaasu arrintaa waanu ka soo noqonnay. Dalka Somaliland waa jirtaa, distoorkiisu waa jiraa, madaxweynihiisu way jirtaa, xukuumaddiisu way jirtaa, dabeedna sidaasaynu ku abuuri karaa wadahadal.
Dhanka kale, xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka Wadani, Khadir Xuseen Cabdi, ayaa sheegay inay khalad tahay muddo kordhinta ay sheegayaan mas-uuliyiinta xukuumadda Somaliland.
Waxay yidhaahdeen sawti weligeedba la kordhin jiray, weligeedba waa la kordhin jiray, sharci maaha, sharcina ma noqoto, mana sharciyeynayso in shacbiga Soomaaliland maanta aanay ogolayn laba sano oo dambe oo murana, laba sano oo dambe oo ku jiqsiya, laba sano oo dambe oo garnaqsiya, laba sano oo dambe oo jabhadeyna, laba sano oo dambe oo ay sii baaba'aan nuxurkii iyo dhaqankii iyo wanaaggii iyo sitanaasulkii iyo xikmaddii ummaddan reer Soomaaliland ay lahayd.
Xoghaye Khadar Xuseen Cabdi oo la hadlaya golaha guurtida ayaa waxa uu yidhi,
teeram dhan adduunka lama arag golo kordhiya oo haddana isagu isu ku kordhiya. Madaxweynaha waqtigiisii sharciga ahaa dhammaaday, haddii uu kalsooni isku qabo, hadduu ogyahay ummaddan inuu wanaag u falay, hadduu ogyahay inuu maalin wax wanaagsan sameeyey, hadduu ogyahay wuxuu ku faanay inuu haysto, iyagu hor umeen lahaa dib ii doorta ayuu weydiisan lahaa. Waxay noo dhammaaday shan sano oo muran ah, shan sano oo xadhig iyo caburin ah, shan sano oo haadihii dowladda ee lagu wareejiyey ay daciifeen, shan sano oo garowshiya la'aana, shan sano oo qaybsanaana, shan sano oo aragti la'aana.
Ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray xogayuhu taageerayaasha xisbiga mucaaradka Wadani,
waxaan jecelahay inaan shacabiga Somaliland ku sheego, Wadani wuxuu u taagan yahay inaan nabadeena ilaashano wadani wuxuu u taagan yahay inaan midnimadeena ilaashano iyo wada jirkeena wadani waxa uu soo celin doonaa haybadii dawladnimo wadani wuxuu ka shaqeynayaa sidii shacabiga Soomaaliland uu u walaalayn lahaa ee aanu jifooyin iyo reero reero ugu kala sheegeen iyagoo xilal sare qarankan u haya
sagal Mustafa Xanuur FOA Hargeysa
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024. Uu doonayo in 4 sano kale ee Mareykanka uu xukumo Trump ayaa hore u soo noqday madaxweynihii waddanka Mareykanka isagoo oo doorashadii sanadkii 2020-kii markaasii logaadka ay madaxweynaha xilligan haya ee Joe Biden uu kaga guuleystay. Hadda waa 76 sano jir warbixin arintan ku saabsan oo ay qortay VOA da waxaa nala socodsiinaya Ibrahim Hassan Danduray.
Ku dhawaaqis Trump ayaa kasoo hormartay xilligii la filayay waxaana calaamad ay u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharaxiinta kale suurtagalnimada sida guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku xigeenkiisii hore Mike Pence in u tartamo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa wajahaya dabeel siyaasadeed si kastaba ha ahaatee isagoo eegaya inuu dib ugu biiro loolan siyaasadeed oo aan kala joogsi lahayn oo dhaafsiisan faallooyinkiisii siyaasadeed ee joogtada ahaa iyo meel ka dhac uu ku sameeyey maamulka Biden. Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay Talaadadii in markii uu xafiiska ka tegayey uu dalku diyaar u ahaa waqtigiisii dahabiga ahaa.
My fellow citizens, America's comeback starts right now.
Laakiin hadda waxaan nahay qaran hoos u dhac ku yimid ayuu Trump, waxaan nahay qaran fashilmay. Malaayiin Mareykan ah 2 sano ee la soo dhaafay ee Joe Biden waxay u ahayd waqti xanuun dhibaato wala iyo rajabela Trump ayaa ku eedeeyay Biden sicir bararka sare ee dalka qulqulka muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee kasoo gudbaya koonfur galbeed ee Mareykanka xuduudda Mexico isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sanad ku soo duuleen Ukraine bishii Febraayo ee la soo dhaafay hadii wali uu sii ahaan lahaa isaga hoggaamiyaha Mareykanka Waxa kadib Trump ku dhawaaqistiisa ayaa Biden waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay muuqaal ay ku duuban yihiin muuqaalo laga soo duubay markii uu Trump madaxweynaha isagoo sheegay in madaxweynihii ka horreeyay uu sameeyay siyaasad dhaqaale oo u xaglinaysay dadka hodanka xagjirnimo iyo isla markaasi weeraridda xuquuqda haweenka. Donald Trump waxa uu ku guuldareystay Amerika ayuu Biden. Dhanka siyaasadda Trump ayaa waxa uu sidoo kale wajahayaa dhowr baaritaan oo dambiya oo ku saabsan habdhaqankiisa la xiriiray madaxtinimadiisa kuwaasi oo dhowaan meesha ka saari kara muhiimadda olole kasta. Trump ayaa wax dambiya lagu soo oogin dacwad oogayaasha federaalka iyo kuwa gobolka ayaa baaraya inuu si sharci darro ah isugu dayay inuu afka dhulka u geliyo guusha Biden iyo in uu fashiliyo caddaynta rasmiga ahayd ee Kongreska ee doorashada.
Danduray oo warbixinta VOA ee qorteena la socodsiinayay kaasi ah halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa waxa soo wajahaya walwal dhinaca amniga ah kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi ay ku soo bateen kooxo toorayay iyo qalab kale ku hubaysan kuwaas oo dadka dhac u geysta maalmihii habeenba. Tiro dad ah oo ay waxyeelo soo gaarsiiyeen falalka amni darada ayaa la gaarsiiyay isbitaalada magaalada Nairobi inkastoo ay sidoo kale jiraan dad aanan weli tiradooda la xaqiijinin oo la sheegay inay u geeriyoodeen falalkaasi ay geysanayeen burcadda. Soomaalida ku dhaqan Nairobi ayaa ka mid ah dadka muujinaya walwalka dhinaca ammaanka. Dowladda Kenya oo ka hadashay dhacdooyinkani amni darada ah ay kusoo kordhay caasimada Nairobi ayaa sheegtay inay gacan bira ku qaban doonto kooxaha falkani ka dambeeya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintan ku saabsan Nairobi ka soo diray.
maalmihii lasoo dhaafay dadka ku nool magaalada Nairobi ee caasimada Kenya ayaa muujinayay dareen walwal iyo cabsi leh oo ay ka qabaan xaaladda amni darrada ah ee kusoo korortay qaybo ka mid a magaalada Nairobi, kuwaasoo ay geysanayaan kooxo burcad ah oo ku hubaysan tooreeyo iyo qalab kale oo ay dadka ku dhacayaan, iyagoo sidoo kale qofkii iska caabiyana ay si toosa u dilayaan. Kooxahan burcadda ah ayaa falalkan amni darrada ah geysanayay xilliyada maalinkii iyo habeenkii, waxaana kaamarooyinka qarsoon ee wadooyinka iyo guryaha ku xiran ee magaalada Nairobi ay qabteen kooxahan oo si arxan darro ah mararka qaar u dilaya dadka ay dhacayaan amaba ay jeeb baaranayaan. meelaha ugu daran ee ay falalkan amni darrada ah ay ka dhacayeen ayaa waxaa ka mid ah bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo ay burcaddu ku waxyeelaysay dad isugu jiray arday jaamacadaha dhiganayay iyo sidoo kale dad kale oo magaalada u soo shaqo tagay. kooxahan ayaana qofka ka qaadanaya wax kasta oo uu qofku wato. dadka Kenyaanka ah ayaa muuqaalada kooxahan burcadda oo dadka dhacaysa soo gelinaya baraha bulshada ee ay isticmaalaan. dowladda Kenya oo ka jawaabaysa falalkan amni darrada ah ee laga dareemay caasimada Nairobi ayaa ku hanjabtay inay gacan adag ay ku qaban doonto kooxaha burcadda ee ka dambeeya falalkan. wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya Professor Kindiki Kithure ayaa sheegay inay dowladdu ay diyaarisay qorshaha ay wax uga qabanayso xaaladda amni darrada ee laga dareemay magaalada Nairobi, isagoo sidoo kale xusay in dowladdu ay mar hore ay howlgelisay qorshahan.
Increasing criminal activity within the city of Nairobi. Small group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city as well as a few other urban centers. Those boys who have dared the government and want to...
Waxaan aragnay faldambiyeedyo ku soo badanaya magaalada Nairobi. Kooxo dambiilayaal ah oo ku hubaysan mindiyo iyo hubka kale ayaa argagixinaya muwaadiniinta magaaladan iyo dhowr deegaan oo kale. wiilasha ku dhiiraday inay ka hortagaan dowladda, isla markaana doonaya inay noo sheegaan inay magaalada la wareegeen ayna ka dhigeen xarun dembi, waan idin maqalnay. sidaas daraaddeed waxaan idinku soo gaaraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaan horey u qaadnay tallaabooyin la xiriira la dagaalanka argagixisada. sidaan sheegay, waxaan ku howlannahay inaan qaadno tallaabooyin kale oo aanan sheegi karin, kuwaasoo aan uga jawaabayno mooryaanta iyo kuwa aan kula tacaalayno faldambiyeedka mala awaalka ee magaalada Nairobi.
inkastoo aysan ilaa iyo hadda jirin qof Soomaali ah oo ay kooxahan burcaddu ay beegsadeen, haddana dadka ka walwalsan xaaladda amni darrada waxaa ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda bilaabay inay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan. maxamed ismaaciil shiine oo muddo badan u soo joogay isbeddeladii kala duwanaa ee kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in xaaladahan amni darrada ah ee laga dareemay caasimadu ay sabab u tahay xaaladaha kala guurka ah ee waddanka uu ku jiro, gaar ahaana hay-adihii dowladdii hore iyo kuwa dowladda cusub oo isbeddelaya, taasna ay keentay in kooxaha burcaddu ay ka faa'iidaystaan.
Saa la socotid, doorashaa laga soo baxay, dowladdii ayaa kala wareegayso, dhaqaalihii adduunkana wuu xumaaday, shaqo la'aan baahsanna way jirtaa. taasaa marka keentay inta badan dhalinyarada in ay falal dambiyeed ku kacaan, wadooyinka dadka maraayo, baabuurleyda iyo dhammaantood maalin cad la baarto, qaarkood hataa dhaawac loo geysto, qaar ay u dhinteen. marka dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay, xaaladda amniga ee Nairobi aad iyo aad ayuu ugu sii darayay. marka waxaan oran karaa waxa dhibaatadaas keenay waxa waa kala guurka dowladda kala guureysay xilliga siyaasadda doorashada la soo maray, iyo dhaqaalaha adduunka oo halaabay, iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta waddanka.
waxaa la arkayay iyadoo dadka lagu dhacayo magaalada bartamaheeda xilli weliba dharaar cad ah, dad badan baa u dhintay sidaad sheegtay. ka waran marka bulshada Soomaalida ee ku nool caasimada sidee arrintan u saameysay?
wallaahi Soomaalida waxay la mid yihiin bulshooyinka kale ee waddanka ku dhaqan siiba caasimada, walow way u badan yihiin xaafadan Islii, dhankan Islii alxamdulilaah, dhibaato saas ah kama jirto. Laakiin magaalada hoose ee bartamaha magaalada ee toonka CBD-ga loo yaqaan iyo xaafadahaas kale dhibaato badan ayaa ka jirto. Waagi hore habeenadii ayaa dadka la baaran jiray, laakiin haddii maalin cad ayaa dadka la baaranaya. Dhalinyaro koox koox u socoto tooreeyo wata ayaa dadka maalin cad baaranaya, marka waa dhibaatadeeda leedahay.
Ka waran marka islii oo kale ma ku jirtaa meelaha aadka looga cabsanayo in kooxahan burcadka oo kale dadka ay ku waxyeelayaan?
Wallahi cabsidaas waa qabnaa hadday sii socoto inay dhankeenna soo gaarto, maadaama islii waayadii hore dhibaatooyin noocaas aan qabnay. Laakiin alxamdulilah wada shaqaynta bulshada iyo laamaha amniga ayaan kaga guuleysanay. Laakiin hadday baahida iyo shaqo yarida iyo dhibaatada ay sii socoto, waxaan ka baqaynaa annaga lafteen inayna soo gaarto. Laakiin haddeer alxamdulilah dhibaatadaas ay bulshada kale ay qabaan ma qabna.
Caqabadaha kale ee waddanka ka jira sida fursadaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo sidoo kale heerka nolosha waddanka oo aad u hooseeya ayaa ka mid ah waxyaabaha loo sababaynayo inay sii kordhaan kooxaha Kenya ka geysanaya faldambiyeedyada iyo amni darrada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Guurdha waxaad maqli doontaan warbixino ku saabsan oo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sheegay in ay sameynayaan mashaariic lagu horumarinayo deegaanada maamulkaasi, iyo warbixin kale oo Kanada nooga timid iyo sidoo kale dooda gaaban, hase yeeshee intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii 2020-kii dhacday waxa uu bilaabay weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka dhan ah hufnaanta codbixinta Mareykanka, waxaana uu talaadadii markii saddexaad uu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Mareykanka ee doorashada 2024. Trump ayaa ku dhawaaqistiisa uu ogol leeyahay in uu ka horgudbiyo musharaxiinta kale ee xisbiga Jamhuuriga. Trump oo rajeynaya in mar kale la doorto ayaa waxa uu ka hortagi doonaa madaxweyne Joe Biden haddii xisbigiisa uu ka soo baxo, waxaana hadalkaasi uu ka sheegay gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida toddobaad kadib doorashadii xilliga dhexe ee jamhuuriyiintu ay ku guuldareysteen inay guulo waaweyn ka soo hoyaan doorashooyinkii dhacay. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada waddankiisa ee Ethiopia inay ka go-an tahay heshiiskii nabadeed ee uu la gaaray hoggaanka Tigray ee ka dhacay waddanka Koonfur Afrika horaantii bishan si loo soo afjaro colaadda dad badan lagu dilay oo 2 sano ka socotay waqooyiga waddankaasi Ethiopia ee Tigray. Khudbad uu talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiskaasi. Qaraxyo ay ku dhinteen 2 qof oo rayda oo Polish ah oo ka dhacay tuulo ku dhow xuduudda Ukraine oo la wadaago waddanka Poland ayaa loo badinayaa in uu ka dhashay qaraxaasi gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca hawada Ukraine oo ay ku rideen gantaalada Ruushka ee markaasi lagu soo tuuro dhinacooda, sida uu sheegay wasiirka difaaca Belgium-ka maanta. Gantaaladii xalay ku dhacay Poland waxaa si buuxda u baaraya hay-adaheena sirdoonka, kuwaas oo xiriir dhowla leh buu yiri ururka isbaysiga NATO, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi Belgium Ludovic den Donder. Waxaa sidoo kale jirta in lagu saleynayo xogta hore dhac ee lahayo weerarada ay u badan tahay in ay ka dhasheen qaraxaasi habka lidka diyuuradaha ee Ukraine ee ku howlanaa inay gantaalada Ruushka hawada ku burburiyaan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa magaalada Baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed waxa uu ka hirgeliyey oo uu daaha ka rogay mashaariic kalgadisan oo horumarineed oo magaalada Baraawe laga hirgelinayo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Mashaariicda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu ka furay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ka mid ah ismaha garoonka kubadda cagta, dugsiyo waxbarasho, ismooyin buundooyin iyo xarumo kale. Madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay mashaariicdan laga hirgeliyay magaalada Baraawe inay yihiin kuwa ay ka faa'iidi doonaan bulshada magaalada Baraawe.
Waxaan safar shaqo ku nimid caasimadii dowlad Koonfur Galbeed ee degmada Baraawo. Runtii oo socodka annagana u qaybsan yahay arrimo badan oo kala duwan, oo ugu horeyso inaan mashaariic soo dhammaatay xarig jarno, kuwa kaloo cusubna aan dhagax dhigno oo kulligoodba adeegyada bulshada ah. Intaas kadib, bulshada qaybaheeda kala duwan aan la kulanno, aana la wadaagno xogta guud iyo xaaladda dalka meeshuu maraayo, iyagana aan wareysano baahiyaha kale oo dhiman, si guudna loo dhammaystiro adeegyada bulshada. Runtii sharafay noo tahay inaan maanta soo xarig jarno mashaariicdii safarkii ugu dambeeyey aan inta imaanay aan dhagax dhignay. Maanta ayagoo dhammaystiran oo si qurux badan u dhisan, iskuullo ilaa iyo 8 iskuul oo cusub oo la dhisay, garoonka kubadda cagta lagu dheelaayay, buundooyinkii, santarka degmada oo aad loo qurxiyey oo dee muhiimna ahaa oo aad loogu baahnaa oo bulshada ay ku shiraysay kuna xukal qaadanaysay shaqadeedana ay ku qabsanaysay, iskuulladii kaloo harsanaa intaba, iyo nidaamkii nalkii cadceedda ku shaqaynayay oo soolarka iyo intii kale oo hartaybo. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo horumarka ay gaartay degmada Baraawe.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay howlgallada lagula dagaalamaya kooxda Al-Shabaab, isagoona xusay gobollada Bukool iyo Baay inay ka bilowdeen howlgallo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Sidaasi darteed loo baahan yahay shacabka Baraawe inay garab istaagaan ciidamada si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab.
Waa ogtiin dalka maanta xaalada uu ku jiro. Dowladda Soomaaliya iyo shacabkii Soomaaliyeed waxay go'aansadeen nimankan qawaarijta ah oo Shabaab oo dadka dhibaateeyey, cunaqabateeyey, go'doomiyey, nolol u diiday, horumar u diiday, shaqo u diiday, cibaado u diiday, wax walbo qofka bini-aadanka xaq u lahaa u diiday, in layska dhiciyo, layskana kiciyo, meel walbo la joogana loo istaago. Shacab iyo dowlad iyo culumo iyo dhalinyaro intaba loo istaago, la iskana xoreeyo. Gobollada Soomaaliya oo dhan waa laga istaagay, annagana sidaasoo kalaan ku baaqaynaa meel kasta oo dadka reer Koonfur Galbeed joogaan inay u istaagaan. Howlgalladana waa ka bilowdeen Koonfur Galbeed, gobolka Bakool iyo Baybo waa ka socdaan howlgallaa ka socdo. Waxaan rabnaa marka sidaasoo kale gobolka Shabeellada Hoose in ay bilaabaan howlgalladii lagula dagaalami lahaa Shabaab, shacab iyo dowladna gacmaha la isqabsado. Sida dadka Soomaaliyeed ay ula dagaalayaanna loola dagaalo, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeedna garabkeenay taagan tahay.
Baraawo oo caasimada Koonfur Galbeed ayaa horumar sameynaysay 4 sano ugu dambeeyey, waxaana laga hirgeliyay mashaariic kala duwan. Sidoo kale magaalada Baraawo ee caasimada Koonfur Galbeed waxaa dhowaan la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Soomaalida ku dhaqan waddanka Kanada ayaa dalbanaya inay cadaalad hesho gabar Soomaaliyeed oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada Saskatoon oo waddankaasi Kanada ka tirsan. Qof lagu eedeeyey dilka ayaa markii dambe damaanad lagu sii daayay, waxaana hoos loo dhigay ciqaabta ay mutaysan karto gabadha dalkan lagu eedeynayo inay geysatay, gabadha dilkaasi lagu eedeynayo anirada, taas oo ka caraysisay bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Dilka ayaa dhacay 5 bishan kadib markii, sida la sheegay, Allahu naxariistay hodan Xaashi oo 23 jir ahayd iyo gabar lagu magacaabo Beige Thread Fisher ay ku dagaalameen goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Saskatoon ee gobolka Saskatchewan ee dhaca galbeedka Kanada. muuqaalka laga duubay dhimashada allahu naxariistay hodan xaashi ayaa aada u qabsaday baraha bulshada, taasoo keentay in dad badan ay aada u hadalhayaan qaabka naxariis darrada ahayd ee loo dilay hodan xaashi. Muuqaalka ayaa laga dheehan karaa labada gabar oo isdagaalaya, islamarkaana ay sarreyso beej oo isticmaalaysa shay aanan si wanaagsan loo arkaynin waxa uu yahay. Waxaa se xigay dhiig ka imaanaya dhuunta ama qeybta kore ee hodan xaashi. Dad badan ayaa ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay sida lagu arkayo muuqaalka la baahiyey. Booliiska oo xiray beej Fred Fisher oo markii hore lagu eedeeyey dil u dhacay qaab aan qorshaysnayn ayaa markii dambe hoos loo dhigay darajada dilka oo laga dhigay dil ku dhacay qaab kama ah, taasoo sida la sheegay ugu yaraan qofka uu mutaysan karo 4 sano oo xariga. Waxaana lagu sii daayay damaanad $5,000 laga dhigay iyadoo mar kale maxkamadda ka ballansan 15-ka bisha dambe ee December. Allahu naxariistay hodan xaashi ayaa la sheegay inay ku dhalatay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan, qoyskeedana ay xilli hore yimaadeen dalkan. Qoyska Allahu naxariistay hodan xaashi iyo booliiska magaalada Saskatoon ee uu falku ka dhacay waan la xiriiray aysan ii suuragelin inaan helo si aan arrimahan wax uga weydiiyo. Hase yeeshee waxaa ii suuragashay inaan qadka telefoonka kula hadlo qaar ka mid a Soomaalida degan gobolka Saskatchewan ee uu ka dhacay falkan, kuwaasoo tilmaamay sida ay uga xun yihiin dilka hodan iyo sii deynta eedeysanaha. Cali Abukar wuxuu madax u yahay urur la shaqeeya dadka soo galootiga ah oo lagu magacaabo Saskatoon Open Door Society oo ka dhisan magaalada uu dilku ka dhacay. Wuxuu Cali sidoo kale ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee magaaladaasi. Maran qadka telefoonka kula xiriiray ayuu iga waramay dareenka bulshada ee magaalada.
Walaal Xuseen, dareenka community-geenna ama bulshada Soomaaliyeed ee Saskatchewan aad iyo aad ayuu maxaa la yiraahdaa u murugaysan yahay dilka la dilay oo loo geystay hodan xaashi allahu naxariistay oo ah dil aad u naxdin badan. Community-geen ama bulshadeenna meeshaan aada Soomaalida ugu yar tahay, laakiin dad badan oo familaha joogaan oo caruur yaryar oo maxaa la yiraahdaa soo koraysa dirtaan iyo dhalinyaro oo dadii hodan oo kale ahna way joogaan. Marka meeshan maadaama aan ku yarnahay ma u baahnin anaga in arrin saan oo kale inay nagu dhacdo. Marka haddana dilka naxdinta le markuu dhacay iyo dadka siday maxaa la yiraahdaa dareemeen waxaa nooga sii xumaaday markii la yiri gabadhii lagu eedeeyey dilka gabadha hodan allahu naxariistay oo la sii daayay beyl lagu daayay oo $5,000 ah, waa wax aad u yar. Marka iyo sidoo kalena in dilkii lagu eedeeyey la hoos loo yareeyey levelkiisa oo laga dhigay manslaughter wax la yiraahdo, marka taasna aadan ugu xumaanay. Waxaan rajeynaynaa in xaqiiqda ay soo daahirto oo cadaaladana gabadha loo soo celiyo iyo communitygaba.
Kasako Soomaalida degan magaalada uu dilku ka dhacay ee Saskatoon sidoo kale waxaa arrintan aad uga xumaaday guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Kanada. Waatan Xabiibe Cabdi Maxamuud oo ka mid a Soomaalida u dhaqdhaqaada arrimaha bulshada ee gobolkan Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Xabiibe horey waxay u deganayd gobolka Saskatchewan.
Ilaahay subxaana watacaala naxariista janaha siiyo. Dilka ka dhacay magaalada Saskatoon oo loo geystay gabadheena hodan xaashi, ilaahay naxariistiisa ha huwiyo. Waa dil siduu u dhacay argagax geliyay bulshada, haddana waxaa kaaga sii daran sidii ayna u helin maaragtay media attention. Dilkeedii aan waxba laga soo qaadan ayuu noqday. Marka aada iyo aada ayaa uga xunnahay. Waxay nagu abuurtay maaragtay dareen aad u xanuun badan. Ilaahay subxaana watacaala cadaalad ha siiyo, ha u naxariisto. Hodan dhibka ku dhacay qof kastuu ku dhici karaa. Arrinkeeda haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Kanada, waxaana la gudboon wadan sharci leh waaye Kanada inaan gabadha u ololeynaa oo cadaalad u raadinaa.
Qoraal ka soo baxay dadka ku dhow qoyska allahu naxariistay hodan xaashi oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo qaar ka mid a warbaahinta gudaha dalkan ayaa lagu sheegay in sabtida 19-ka bishan lagu qaban doono magaalada Ottawa kulan duco, islamarkaana cadaalad loogu raadinayo allahu naxariistay hodan xaashi. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inala socodsiinaya.
s
Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikraddiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horreysay xeerkii la qoray sanadkii 2004, waxaana dhaqangalka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah. Haddaba duruufaha jira awgood, Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka, mise waxaa ku habboon dowlad dhexe oo awood leh? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Liibaan Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari.
Xasan Kaafi, waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda v oeda. Runtii aniga aragti ahaan waxaan qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal. Sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar oo ah. Hase yeeshee, federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qaranimada Soomaaliya. Sababteedana waxay tahay wax nooca hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaara leedahay, ilaa shan madaxweyne oo maxaan ku irahdaa mid walba goonni u yahay. Federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka u aanan ixtiraam badan loo hayn, wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag. Haddana waxa waaye dalkii bay kala gogo'ayo oo kala qaybsamay. Marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay. Centralizedka waa la sixi karaa, waa la hagaajin karaa. Marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyago oo centralized ah, ayay haddana nidaamka oo maamulka dowliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada. Haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah, waa la furfuri karaa, nidaama laga dhigi karaa. Laakiin habka hadda jira federaal lama yiraahdo. Federaalka adduunka kuma dhaqano. Federaalada adduunku nidaamay leeyihiin, dowlado badana qaatay, ku wada shaqeeyo, isku ixtiraamo. Laakiin kan ma aha, kan waa mid qabiil, haddana kala qoqoban.
Haye liibaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi ku soo maasantahay dhammaan v oeda waa salaamaya. Sidoo kale ambassador Diinaari u mahad celinaa. Anigu waxaan qabaa in xilligan Soomaaliya uu fiicanyahay nidaamka federaalka. Sida ogtahay, adduunka 20 dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka, dal kastana duruuf gaar ayaa ku xambaarta. Dabcan Soomaaliya kuwaas ayuu qayb ka yahay. Muhiimad weyna waa ugu jirta, maxaa yeelay nidaamka federaalka waxa uu kaalin weyn ka qaataa in bulshadu heer gobol ilaa degmo ay ayooda ka tashadaan oo arrimahooda gaarka ay go-aan ka gaaraan iyagoo tixraacaya awoodaha uu dastuurku siinayo. Marka Soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhiig joojin ah nidaamka federaalka, sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada Soomaaliya. Dowlad dhexe oo sal adag leh Soomaaliya waa ay soo martay. Anigu waxaan aaminsanahay 1991 haddii ay jiri lahayd dowlad goboleedyo, in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan imankaas ay noqon lahayd. Marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa, laakiin anigu waxaan aaminsanahay in xilligan Soomaaliya aysan u baahnayn dowlad dhexe oo central oo wadanka dhan gacanta ayadoo ku hayso. Marka tusaale ahaan, Soomaaliya xilliga electionka waxay la kulantay xaalado kala duwan oo waxaa dhici karta madaxweyne xilligaas joogan isku day extension iyo wax lamid a. Marka anigu waxaan aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qaldan waa la sixi karaa, laakiin marnaba ma qabo anigu in dowlad dhexe oo sal adag leh ay wadanka.
Diinaari, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Liibaan. Adiga maxaad ku diidan tahay nidaamka federaalka?
Liibaan saaxiibkay wa salaama, ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maaragtay waqtigan federaal u baahan yahay. Federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay. Muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid. Waxaa la ogyahay oo kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqaynta iyo iska warqabka dadka Soomaaliyeed in meeshu ay ka baxday, qaab qabiilna u samaysmay. Mar hadduu wuxuu qabiil u noqdana ma keenayo, qabiil qeyr ma laha, mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan. Aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku irahdaa amar ku taaglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah, la gaarsiiyo degmada, la gaarsiiyo tuulada, dadkuna iyagu ismaamulaan, iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo. Laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa, wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay. Waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka kuwaas nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan. Anigu ma qabo marka aragtidaas. Fikrad ahaantayda, aniga waxaan qabaa in centrad oo dowlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ilaa hoos oo in ay noqoto, midda kalena xaqiijisa midnimadii qaranka, xaqiijisa hadafkii sharaftii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u kulahaa.
Liban, maxaad ku sababeynaysaa in waqtigan dalku aanu u baahnayn dowlad dhexe oo sal adag?
Waxaan ku sababeynayaa dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas-uuliyadda leh dowladda dhexe ee Soomaaliya oo awood adeegsanaysa. Marka nidaamka federaalka waa maslaxadda qura ee dadka Soomaaliyeed ku kala nabadgeli karaan iyagoo fursad u helaya inay doortaan haddii mas-uulku u qalmo inuu hoggaamiyo, waana tilaabo dowladnimo lagu ballaarinayo. Marka qofka tusaalaha oo raba inuu ogaado faa'iidada uu leeyahay nidaamka federaalka, waxaa tusaale u filan deegaanadii ugu horreeyey ee uu ka hirgeliyay nidaamka federaalka oo ay durba muuqato heerka isku filaanshaha ay gaareen iyagoo aan cidno mudan, waa tusaalaha nool ee bidhaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka. Dowlad goboleedka Puntland kala fiiri kartaa tusaale ahaan ilbaxnimada iyo xadarada ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen. Midda kale oo uu ka dhawaajiyey ambassador Dinar ee la xiriirta in dowlad goboleedka shaqays iyaguna ay faraha la galayaan, dabcan waa heshiis siyaasadeed. Horta siyaasaddu ma ahan aayad qur-aan iyo xadiis, waa lagu kala duwanaa karaa oo qofka si wax u arki karaa, laakiin orida shaqadu way qaybsan tahay. Dowlad goboleedku shaqo leeyahay, dowlad dhexana shaqo leedahay. Tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue, waa wax u taala federaalka. Dowlad goboleedyadana shaqo kale ay leeyihiin. Marka dowladda dhexe khasa maaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo guddoomiyaha degmada u magacaabo, marnaba ma qabo. Soomaaliya inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh, waxaan aaminsan inay u baahan tahay nidaamka federaalka.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dinari.
Xalka waxaan u arkaa aniga marka ugu horeyso in afti dadka laga qaado oo la weydiiyo, ilaa hadda way aragnimay ka heleen muddadii federaalka uu jiray iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay, intaba dadku way fahamsan yihiin. In dadka horta afti laga qaado xalka saas aan anigu arkaa. Midda kale waxaa lagu ogaanaa in ay dadku raalli ka yihiin ama ay rabaan iyo inaanay rabin. Hubaal waaye in maaragtay dadkaas haddii afti xoro laga qaado inay dooranayaan central government ama dowlad dhexe oo aan lahayn maaragtay sidii tii hore aan ahayn, laakiin dowladnimada iyo maamulka xukuumiga ah la gaarsiiyo.
Liban, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halku waxaan u arkaa in nidaamka federaalka ee haddaba la sii xoojiyo, la turxaan bixiyo, isla markaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay si wadajir u wada hadlaan arrimaha keenaya khilaafka, oo ugu horreeya dastuurka qabyo qoraalka oo aan si quma u qeexaynin awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa federaalka. Anigu waxaan qabaa in Soomaaliya marnaba uusan anfacayn nidaam ahayn midka federaalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta, oo igala qayb galeen ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Liban Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa ee markan dhegaystayaal, dhinacii heesaha aynu jalleecno inala dhegaystaa heestani.
Sadaka door, and the book I'm watching.
waa tahay saasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono anigoo jamaal axmed cismaan waxaa idin leeyahay nabadgelyo.